Bizkai Irratia, hau da hau.
Levantarte un lunes para ir a trabajar, deseando que llegue ya el viernes. Desde la oficina ves a gente pasar, te recuerdan todo lo que no tienes. Todos desean cosas que no necesitan, su mismo ciego que empuja a comprar. Constantes anuncios son los que los incitan. Dos días de descanso y vuelta a empezar.
Getxo aldetik jatorkuz doinu honek egileak Peio Bilbao, Jon Sorteie, Iker Martin eta Martin Hernandez laukotenek osatuten dau Xumel musika taldea. Eta Bizkaia Irratiko estudioetan gaur, Xumel musika taldeko kide guztiak, Peio, Jon, Iker eta Martin, arratsaldeon danoi.
Arratsaldeon.
Bueno, konta iguzue, hasi gaitzen taldea bera, ezagutuz, nortzuk zarie?
Bueno, ba, gu getxotik, esan duzun moduan, getxotik datorren laukote gazte bat gara. Hasieran, alabaina, ba, Peio falta zitzaigun, bakarrik geunden Jon, Iker eta Hirurok, baina gero ja 2020an batu zitzaigun Peio eta gaur egun formazio ofiziala osatu genuen.
Laukotea gaur egun Peio izan zen azkena gehitzen, izan geinke Peio fitxajea izan zala edo zer?
Bai, jo, gainera gure umetxoa da.
Bai, gaztena bai.
Taldeko gaztena izan da. Ba, bateria baten beharra genuen eta ba, bera izan zen lehen castingeko lehena eta beraekin geratu ginen.
Lehen eta azkenen gabe bai izan zen.
eta honen abe izango dugu, ez da?
Bai, bai, bai.
Orduan, Peio bateria jolea da, Jon, zuzeu?
Ni gitarra eta taldean bi abestideko guz, ni eta Iker.
Orduan, Iker be abotza.
Bebai, gitarra eta hotxa.
Gitarra bebai, eta Martin, zuzeu?
Ni bajo jolea eta piano jotzen dut bai.
Eta Laurok getxokoak. Algorta, erromo, nongo...
Bai, algortarrak, es que Peio diferentea da.
Bai,
erromokoa.
Erromotarra naz.
Tamales.
Erromotarra.
Eta zein izan da orain arte taldearen ibilbidea? Noiz sortu zan taldea eta zertan ibilizarie ordutikona?
Bueno, pasaren urtera arte gehien bat kobrak egiten genitun eta batez ere bar gure referentzia asko taldeenak. Baina ja gure abesti propioak konposatzen hasi ginen eta ustut irailan ez noiz izan zen grabaketa.
Martin.
Azaroan.
Egia esan Martin.
Bai.
Eldu nintzenean zahar batzu zineten. Jotzen zen duten musika zan dena laroiko amarka dana. Scorpions, The House of the Rising Sun. Bueno, da bueno, ni heldu nintzanean apur bat berriztu gendun errepertorioa, baina, bueno, a ber, rock klasikotik jarraitu hau ez gara aldendu bez.
Martinek aitetu dugu referentziasko taldeak, hortxe, euren neko berrak egiten zendu esala, zeintzut dira zegoen referentziasko taldeak?
Bueno, hori ja da, zailagoa azaltzeko, ze bakoitza gustu ezberdinak dauzka, baina, bueno, rockaren munduaren barruan, ba, uste dute, aman komunean dauzkagula, ba, esaterako Queen, Porcupine Tree, ez daki Genesis, Pink Floyd eta alakoak
bai. Eio agian euskaldunena da Itoiz
bai, Itoiz gatibu ez daki euskal musika, be bai. Neuri eska, be bai, gustatzen jata, adibidez, sartakoka, gustoko dut. Da holako musika. Da
holako musika.
Honek, bueno, bueno.
Bai, ta laukotearen artean, ba esan genezake, bakoitzak, ba dauzkagula gusto nahiko desberdinak, adibidez Martin hemen nahiko jaseroa da. Ikeri gustatzen zaio, ba gehiago rock klasikoa, peori ska eta niri ba
gauza arraroak sobre todo.
Progresibo, rock progresibo. Baina Laurok ba bat etortzen gara, Laurak rockean.
Eta kuriosidades, talderen izena nondik dator?
Jo, ba galdera bikaina da, ze. Bueno, ez dakigu.
Bueno, bai, badakigu, bai.
Ba, hasi izan John Sor, amen. hasi izan izenak botaten.
Libreta batean apuntatu.
Bai, brainstorming da egiten, bai.
Libreta magikoa. Da geneuzkan ba pilo bat izen bueno, apurbak azkarrak.
Adibidez, ez naz gogoratzen.
Adibidez.
Parkinson's.
Parkinson's.
Hopelines.
Hoplines, Hopelines. Plaust.
Plaust. Alako izen mierda. Eta gero, ba, azkenan, asko pentsatu ostean, ba, heldu ginen...
Baina esan zergaitik. Gu lokalean genukan, beste talde batzuekin partekatuta.
Bai.
Da, baseoen talde bat, Los Simples. Ametik agur...
Agurtzen ditugu, bai.
Agurtzen ditugu, Los Simples. Da, bueno, geu genukan hor txantxa interno bat edo... da, orduan, Los Simples, ba, sume edo sumea. Da, John Sork esan zen ban, sumela. Da, keu pentsa gendun, ba, sumela zela simple. Da, orduan, hasieran jarri gendun hori, da, gero bilatzen egon ginen, da, ba, sumel esan ez.
Esan agartzen, da.
Eluiar, ez.
Bueno, basangotzagu eluiar izteeri sartu da giala, ez da, sumel.
Bai, hombre.
Sartu inbiko dago.
Bai, emetik petizinho bat, mesedez.
Bueno, eta inoiz zeuen taldea entzun ez dagoen erantzat, zelako taldea zarie, zelako musike egiten dozue?
Bueno, nik esango duke musika potentea, eta uste dute baita ere, osea, rock roka gustatzen zaionari uste dute gugan ba uste dute erosotasun puntua aurkituko duela bai.
Esan bezala estilo genero gustoko ditugunak nahiko desberdinak direnez ba roka egiten dugu baina influentzia horrekin adibez baukagu abestiak nahiko ska puntu bategaz gero apur bat jebiagoak eta baude abestien batzuk daukatela jazz zatiak edo eta bueno hori nahiko nahasketa arraroak egiten ditugu batzutan abestiekin baina orokorrean gure kontzertuak dira kaineroak eta ondo pasatzeko.
2022 urte amaieran igaz urte amaieran EPEA kaleratu zenduen ustot taldearen lehenengo argiltapena dala, Frame izenekoa txarto espanabil. Zelako diskoa da, zelakoak batu dozuez lan horretan?
Bueno, esango nuke, ba, izan dela, holan, gaztelera esango nuke, ba, una primera toma de contacto, ba, holako dinamikak eta estudian nola lan egiten den jakiteko eta ezagutzeko, eta uste dut, ba, apur bat, lau... aristak eukitu ditugula ba, gure apur bat estiloa definitzeko eta esperientzia oso posgarria izan da guretzat benetan.
Eta berazgarria.
Bai.
Hauzko ikasi dugu eta ba, beno, hori, gure lehenengo lana izan da ba, lau abesti bakarrik grabatu alitzan genituen asteburu bakar batean joan ginen hor Mungiko estudio batera bai. Eta lan da lan
esan.
Gaua estudia Asier! Asier! Asier!
Eta hori, aldez aurretik eraman genituen abesti danak oso ondo ikasita eta dana eta ara joan ginenan, ba, alik eta lasterren grabatu genuen dana eta ba, hori, lortu genuen hiru egunetan, ba, lau abesti bukatzen.
Bueno, ni nator anekdota kontatzera.
Ia, konta peio. Bueno, gozatxu bet, mungia esan dozue. Mungia do fruiz?
Fruiz.
Ez da itxezela sarratu,
Bai, bai, bai.
Barkatu asierra. Osa, ez etxe dozu, orduan.
Ez etuten dut, bai, ez etuten dut. Bueno, leku dozorea da,
Bai, bai.
Lik kanpotik ikusi dut, Eta itzela da barrutik, zelakoa da?
Are itxe dagoa.
Bai.
Dana egurra, dana berri.
Bai, bai.
Oso ondo.
Baserri bateko moduan.
Reforma.
Bai, barrutik estudioa.
Eta peio, ze anedota konta dara dozorea?
Bai, 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 barkatu. Jonek esan dau, lau abestiak, ba oso ondo prestatu gendu zala da, baina bueno, egia bez ez da hori. Geu hasikeran hiru abesti eraman gendu zan joteko edo grabatzeko, da gero denbora purtsuet soberan egon zan, da atera gendun ba laugarren bat grabatzeko aztia,
bai, akustikoa,
bai, hori da, hasieran esan egongo EPE barruan, baina obsolescencia. Ba bueno, nahiko harin grabatu gendun da ondo beratu zan.
Ba, eta azkenan hori izan da iaia, ba, publikoaren gustokoena. Eta grabatu genuen bi, bueno, ahotsa eta gitarra bigarren toman edo, bigarren, eta ordu terditan bagenukan amaituta. Bai. Eta hori, azkenan hiru abesti izan da, eta bagenukan ordu batzuk aurretik oraindik, ba, esan zigun hasierrek estudiokoak, ba, hori, azkenan hiru abesti ez dira EP bat. Ba, EP bat izateko gutxienez lau. Eta animatu ginen, eta hori.
Eta laugarren hori be sartu da diskoan, diskoko azkenengoa da txarto espanabil. Eta euskeraz, gazteleraz, eta ingelesez abesten dozue.
Bai, plurilingueak gara.
Behiu, eta erakutsi egiten dozue ganera. Zeinetan zabizi erosoen edo...
Ba, bueno, esan bezala, Martinek lehen esan duen moduen, ba, oraindik ere... gure estiloa definitzen edo bilatzen gabiz, orduan ez daukagu oraindik finkaturik hizkuntza bat, baina claro, batez ere Euskadin, Euskal Herrian hemen, ba hizkuntza askoren topaketa gune dela, ba badaukagu frantsesa ere ondoan, ingelesa ba unibertsalena dela, gero gaztelera eta hemen batez ere euskerak ba inpaktu handia duela. Ba hori, abestien arabera eta publikoaren arabera bai, publikoari egokituz, kontzertuaren arabera, ba errepertorioa bai aldatzen goaz.
Eta letrak, nok dauka letrak idazteren ardurea taldean, zelan egiten dozuela?
Ba guztion artean, ezta? Gainera bakoitza konposatzeko era bat deko, eta ez dakigu, igual, urrengo entxegoan Jon etorriko da, ez dakit, frantsesesko letra bategaz, edo...
Ez dut uste.
Hemen ingelesez eitaren amorratua ikerda.
Ikerda.
Ala.
Bai.
Azken aldean, nik adidez, saiatu izan naiz, abesti berriak sortzeakoan, bari, orain arte danak ingelesez egiten ibili naiz, eta orain saiatzen naiz gazteleraz eta euskaraz gehiago sortzen, eta orain arte Martinek basu eta teklatu joleak orain arte zuen konposatu, baina azken aldian ari da,
bai,
etxean lan egiten, bai.
Bai, baina gero ez naiz animatu inoiz, banekien hau esango zidatela eta esango zidatela nire abestiek matematikako klase bat iruditela, ze akorde arraroak sortzen ditut, eta, bueno, zendatak zoi jasero.
Martin, baina esan zergatik ari zara konposatzen.
Bai, kontatu.
Ba, hori arrazoi pertsona dago da.
Anda.
Dana zin da kontatu ikerrantza,
Bai.
Bueno, eta konta iguzu, zelako prozesua izan da diskoa sortzearena?
Ba, hori, Jonek esan duen moduen, oso aberazgarria guretzat. Asko ikasi dugu.
Asko kostau jatzue?
Bueno, lana dago horren atxan, lan pillo dago. Iruditu ezarren. Eta ez bakarrik han egiten den lana, horren aurretik gure tartean adiez urteak eraman ditugu lana prestatzen, eta entxegu pilo bat, ordu pilo bat sartu izan ditugu, hasi que lan hau ba horren
demaitza da.
Eta orain lan hori erakutsi, bar da? bai, publikoari erakutsi behar.
Bai, horretan
gabe. Ez da, zuzenekoak eta eskaintzen, orain bai. Arte zelako harrera izan dau diskoak.
Ba, nahiko, bai, gu nahiko pozik gaude egindako harreraekin. Bueno, zuzenetan edo kontzertuetan ba, urbiltzen zaigun jendea ba, esatera, ojo, ba, oso ondo jotzen duzu, oso ondo entzuten da zuen musika, eta uste dute bai, oza, publikoari gustatzen zaiola sortzen dugun atmosferia edo bai, ambiente.
Edo bai, zuzenean gura bestiak ondo funtzionatzen dute.
Bai, bai, hori egia da, bai.
Bueno, orain dikau de apur bat zehazten, gustatzen jako sartzea be bai, ba, mutelak diren abestiak, bai. Da leunak. Da, bueno, askotan kaineroago jo behar dugu, bai. Baina, bueno, hori zehazte hartako lehenik.
Apurka, ez da.
Bai.
Eta, oraintzu, Algortako jei batzordeak antolatzen dagoan maiek, maketa, lehiaketea be irabazi dozu, eh?
Bai.
Ez?
Bai.
Esperientzia ona.
Bai, zugarria. Bai, osea, zenatoki handian, da jende pila bete zuen plaza, da... Oso pozik, irten ginen kontzatu horretatik, bai.
Bueno, beste anekdota bat orduan.
Peio, anedotan kontari hemen.
Anedota laria. Bai, hemen. Bai, bueno, gu jo ostean, urrengo gunean, joan ginen urrengo gunean zelako sari banaketa, mozorro lehiaketaren banaketaren, ba, bueno, ostean.
Bai.
Da, orduan ba hori, joan ginen da, bueno, ba, urduri geunden, da eskienekien ondo ba geure posizioa zen izango zan, ze ba zeuden iru sari,
bai.
Da orduan gogoratzen dut, ba geundela hor karparen kanpoaldean entzuten, ze jente pilo bat zegoen hor batuta.
Eta, gainera mozorrotuta, guztiak gu izan ezik.
Bai, bai, gu, bueno. Da orduan ba hasi ziren hirugarren postutik, da esan eben, ba, taldea, sari hau. Beste taldea, sari hau. Da justo, geure izena, geuk eskenekin...
Asi ziren sariak pasatzen, eta bai. Pasatzen.
Da...
Gu esebez.
Gu esebez, da, ja uste gendun, ba, bueno. Ba, amatxuta, da, bueno, oso ondo, eskerrik asko.
Azkanengoa falta zan, bakarrik.
Baina justo, esan baino lehen, moztu zan mikrofonen aria.
Bai,
megafon.
Da, hori, da, esan entzun esebez. Da, orduan, barriro esaterakoan, hori, ba, da erabazlea lehenengo sariaren ira... Zumel! Da, beno, bueno.
Zumel!
Eta, txartos banebil, udan, barriro joko dozue Algortan bertan, ez da?
Bai, bai, sanirazioetan.
Sanirazioetan, bertako jaietan. Etxean jotzea zer da? Abantaila, bentajea, ala hobeto etxetik kanpo.
Bari guztea, bentajaz, da?
Hore, etxean hobeto beti, no?
Bai.
Ok, igual... Dagoen okurritu zaidan alde txarrena igual, txar bakarra, ba hori, lotxaren aldetik igual apur bat, kanpoan azkenan ezaitu inork ezagutzen dira, baina hori, etxan beti hobeto.
Eta, zelan ikusten dozu ez, zuzenekoak eskaintzeko aukerak, talde hasibarria sarie, talde gaztea, ate asko jo behar dira, zeo zer lortzeko zelan dago kontua?
Bai, mugitu beharko gara.
Bai, esan gendu ja iruka aldizkarirako, babe bai, ba esan gendu, ba, bueno, EPA atera baino lehen, ba, bueno, ate askorik etzeudela irekita. Da, orduan, ba, geroz eta zailago dagoela, zuzenean jotxaren gauza, adibidez, tabernetan eta olakoetan, ba, geroz eta aukera gutxiago daude.
Bueno, ba, zuberderik onena, hemendik aurrera, ez dakit ze asmo daukazu esan, zuzenekoak eskaintzen jarraitzea...
Bai, bueno, larun bat honetan Lutxanako jaietan joko dugu.
Abitu.
Barakaldu.
Bo.
Barakaldu Lutxana.
Bai.
Dikotomia
hori.
Gero gabiz tabernetan, bauko pare bat data ja taberna batzuetan, eta gero, udara begira... Ba hori, gure intentzioa da alik eta kontzertu gehienen lortzea, gero, uda ostean berriz ere, dotorren urterako berriz estudiara bueltatzeko.
Orduan, hor badaukazue buruan beste grabazio bat egitea, bai, ez da, kantu berriak, eta...
Ez da izango epe bat, diska bat, izango da, amaika abestigaz, eta saietuko gara alik eta berren egiten.
Basan dakoa, zuberterik onena ibilbide honetan, Peio, Jon, Martin eta Iker. Eskerrik asko, hementxe gorean izateagatik eta ondo segidu urrengo batera arte.
Eskerrik asko. Eskerrik asko.
Bizkaia Irratia. Hau da hau.